Pasaules jaunatnes dienu dalībnieku oficiāli sveica vissvarīgāko svētceļnieku, kuram arī tika pasniegta svētceļnieku mugursoma īpašā baltā krāsā. Ceremonijas laikā skaista uzveduma formā tika prezentēta pasaules kontinentu un valstis, no kuriem ieradušies ir jaunie cilvēki. Saistībā ar to tika priekšā stādīti atsevišķu svēto tēli, kas nāk no šiem dažādajiem kontinentiem un valstīm. Neparasta bija pāvesta uzruna, kurš ar milzīgo jauniešu pulku brīvi vadīja dialogu. Viņš aicināja jaunos cilvēkus viltus ilūziju un apreibināšanās pasaulē nepazaudēt savas jaunībai raksturīgās ilgas sapņus, aizrautību un enerģiju, jo tieši šīs īpašības ļauj pasaulē īstenot Dieva žālsirdību. Žālsirdībai vienmēr ir jauna seja, teica pāvests. Viņš atgādināja, ka ar patiesu dzīves aizrautību apdāvināt var tikai Jēzus Kristus, tādēļ jaunajiem nevajag izvēlēties vienalga ko, bet gan to labāko, bet tāds ir Jēzus, kurš mūs apdāvina ar sevi pilnīgi par velti.